Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Riberhus-mode. Hallo, Peter.
Du får ikke hul igennem til ham.
Han stor nyder den ostemad.
Mm.
Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Her i Aftenklubben, der skal det handle om et emne, som har fyldt ret meget i medierne her i løbet af de sidste par uger. Det var nemlig søndag den 20. november, at VM i fodbold i Katar blev sparket i gang. Det har været et meget omdiskuteret emne siden 2010, hvor det blev vedtaget, at Katar skulle have værtsrollen, da landet er blevet kritiseret for at krænke menneskerettigheder. Eksempelvis er homoseksualitet ulovligt, kvinder har ikke i nærheden af de samme rettigheder som mænd, og mange migrantarbejdere i landet lever og arbejder under kummerlige forhold, blandt andet på grund af de til tider ekstreme temperaturer i ørkenstaten. Når man har fulgt med i medierne, så synes de politiske diskussioner at fylde mere og mere, og faktisk også mere end kommentarer og diskussioner om fodbold. Men hvordan påvirker det fans' syn på fodbold og på FIFA, og hvordan skal man som fan forholde sig til lige præcis det her? Det er nogle af de ting, vi skal dykke ned i her i aften, og til at gøre os alle sammen klogere på det, der har jeg besøg af Claus Amundsen, og velkommen til og god aften.
Ja, tak for det.
Og Claus, du er en, som man nok har set forskellige steder. Du er manden med landsholdsjakkesættet. Du er tidligere formand for de danske Roligans, også kendt som Roligan Claus. Og du er her i studiet sammen med mig, og jeg har lyst til at spørge dig om, hvordan fodboldstemningen er i år. Så skal vi ikke lige starte med den?
Jo, men altså, den er lidt anderledes, end den var lige så sidste sommer. Lad os være enige om det. Jeg vil sige, at den har været stigende, når jo tættere VM er kommet på. Men igen, det er jo ikke så forbandet meget, hvad kan man sige, sportsligt, jeg bliver spurgt om, når jeg for eksempel kommer i god aftenshow, eller jeg sidder i radioavisen. Så jeg glæder mig der et eller andet sted til, at der kommer lidt mere sportsligt frem for det politiske.
Og vi skal nok tale om Danmarks chancer og alt det her. Det skal vi nok komme tilbage til. Men noget af det, der fylder, det er selvfølgelig de politiske spørgsmål. Det skal vi også komme ind på. Men jeg kunne godt tænke mig bare lige at starte med at blive klogere på dig, fordi du er jo af nogen, noget, der symboliserer og repræsenterer den kærlighed, som rigtig mange har i større eller mindre grad, men den kærlighed, som rigtig mange mennesker har til sport, og som du har til fodbold, ikke? Og jeg har kun læst mig frem til, at du blev grebet af fodbold, da din far tog dig ind og se Danmark spille mod Italien i 1981. Hvor gammel var du cirka der?
Jamen, jeg var rent faktisk derinde før. Jeg var der også i 70'erne, men altså, jeg vil sige, jeg fik nok rigtig øjnene op der lige, da jeg var de der start teenageår. Der begyndte jeg at ramme rigtigt, ikke?
Okay. Hvad var det for en kamp, der gjorde, at du åbnede øjnene op og tænkte, det der fodbold, det kan et eller andet?
Jamen, ja, det er sjovt nok, fordi du nævner den der kamp med Italien. De blev så tidligere, eller de blev efterfølgende verdensmestre med det hold. Og der taler vi altså verdensklassekeeper som Dino Sof og så videre. Og det var jo nogle af dem, som jeg så i de der samlealbums og sådan nogle ting, hvor man også havde set Pelé og så videre. Så det var jo ligesom der, det startede, og så blev jeg så meldt ind i boldklubben Rødovre, og så startede det, kørte det for mig fra 74 derude. Ikke, så.
Var du en af dem, der samlede på de der bøger med klistermærker og alt det der?
Ja, tosser. Jeg er da så ked af, at jeg ikke har gemt dem, fordi nogle af dem havde været ufattelig mange penge værd. Altså. Ja. Men det er jo sådan noget andet. Men ja, det gjorde jeg. Samlede på alt. Og kapsler fra Faxe Bryggeriet, hvor man kunne skrave inderplastikken af, og så var der billeder af spillerne fra, ja, det hed første division dengang. Så jo, det var sådan nogle ting, jeg samlede på.
Men det vil sige, det kom nærmest før kærligheden til sporten, eller hvad?
Ja, det var jo nok lidt, ikke? Fordi da jeg startede med at se fodbold, der var det jo tipslørdag med blinglyden og den sort-hvide skærm, og du ved, Kick and Rush i engelsk fodbold. Mm. Så der vil jeg da ikke sige, at jeg ligefrem sad og med armene over hovedet, men det var igen, det var det, min far sad og så, og så sad man og fulgte med. Og langsomt, så rev han mig jo med i parken, og så fik jeg jo interessen rigtigt. Så jeg har fået det ind med modermælken, kan man sige.
Hvad er det, som en god fodboldkamp kan gøre for dig? Jeg vil gerne indrømme, jeg kan godt lide stemningen her, da der var EM sidste sommer. Der blev jeg også grebet af noget. Det er faktisk første gang, tror jeg, at jeg virkelig har været ramt af sådan en virkelig stor fodboldfeber, som man nok kan kalde det. Men for dig, hvad er det, det kan gøre, som kan tænde din begejstring for sport?
Jamen, det er jo et samsur med mange ting, fordi en ting er, som du lige startede med at sige, det er stemningen. Og stemningen kan være mange ting. Det kan også bare være opvarmningen. Det kan være turen til parken, hvor man sidder og hører noget musik sammen med nogle af gutterne. Det kan også være, at man mødes et eller andet sted og får en øl. Men også bare det der med, at man møder ufattelig mange mennesker, der faktisk har glæden ved at skære til en fodboldkamp. Og det er lige så meget modstandernes tilskuer, som jeg synes, det er fedt at dele synspunkter med. Og så er der jo altid det der med, at man kan drille hinanden på den gode måde. Og det, der er jo der, hvor jeg er roligan, hvor jeg synes, det er fint, at man kan have en god snak med en engelsk eller en portugisisk tilskuer, få nogle øl, og så går man i parken, og så står man og råber og skriger hinanden, og efterfølgende kan man gå arm i arm igen. Ikke? Det er jo sådan, det skal være. Så det er jo sådan nogle ting, jeg synes, der er fedt. Jeg har haft rigtig mange i parken, som ikke interesserede sig for fodbold, men som faktisk gik ud og var blæst baglæns, når de havde været inde og opleve nationalmelodien, hvor du får kuldegysning, og to, er man heldig, at bølgen svinger ind i parken. Altså sådan nogle ting, og så er der også nogle, de står bare og måber og kigger på, hvor forskellige fans er. Så det er sådan nogle ting, jeg også er grebet af, så det synes jeg er fedt.
Hvad ligger der i det at være roligan? Altså, hvad gør man som roligan, der er anderledes end bare at se og nyde en fodboldkamp?
Jamen, for det første, så er man ekstremt engageret, som jeg er. Altså, flere af dem, som du ser i Katar lige nu, det er flere medlemmer fra Titangade, hvor de danske roligans lå. De bruger alt deres ferie, og de bruger alle deres mønter på det her. Og der må jeg indrømme, der er jeg så en af dem, der tager alle hjemmekampe, og så tager jeg en 2-3 udekampe om året. Men til gengæld, så sidder jeg nu og taler med dig og bruger en masse krudt på det. Men en roligan er jo klart også en person, som opfører sig ordentligt 100%, og det er jo der, hvor vi differencierer os lidt fra klubfansene, som jo desværre er begyndt at få et lidt blakket ry herhjemme. En roligan er ikke sådan en, der går ud og laver ballade. Må godt være, drikke sig godt i hegnet. Altså, vi havde et slogan i de danske roligans, der hed, vi er stive, men i live. Det kan man sige, den ramte jo meget godt. Men for mig er det i hvert fald at opføre sig ordentligt, og så igen være en, der laver noget stemning, og være glad i låget på en god måde.
Hvor kom ideen fra til det her med at være iført det her rød-hvide jakkesæt? Jeg har set flere billeder med dig, og du har vist også haft det på i forskellige interviews, ikke? Og det er nok også sådan, man tænker på dig, når man hører dit navn, hvis man ved, hvem du er. Det er det her med en mand, der smiler, der står i rødt-hvidt, meget, meget fint jakkesæt. Hvor kom ideen fra? Fordi jeg tænker, det er jo også lige at gå skridtet videre end så mange andre.
Jamen altså, faktisk for år tilbage, der fik jeg først syet et i Thailand. Efterfølgende så fik jeg en idé om, at man skulle tage en ude- og en hjemmebanetrøje og få syet dem sammen. Det kostede en hest hos en skrædder. Men faktisk det sæt, som er blevet det kendte sæt, det er faktisk fordi i 17 op til VM i 18, der lavede jeg et tv-program med Morten Ankerdal, hvor vi skulle løbe en tur fra Tivoli og løbe igennem København. Og der var forskellige, der var med, og der var blandt andet Christian Dahlien fra Hummel med. Og der siger jeg til ham, om hvad han sagde til at lave mig et sæt med originale dele. Altså, hvor man tager en hvad hedder det, Christian Poulsen-trøje, eller en Morten Olsen-trøje, eller en Peter Møller-trøje, en Schøne-trøje, og så videre. Altså, en original trøje, hvor folk vil sige, er du mørmand? Sådan en skærmer ikke op. Men det synes jeg, man skulle gøre, og så fik man så resultatet ud af det. Og det vil så sige, det er jo blevet sådan et hvad hedder det, et patchwork, man kaldte det, med et mixmax. Og det har så også betydet efterfølgende faktisk, at DBU Hummel har faktisk lavet en trøje, hvor de spillede mod Chile, som var lavet af alle mulige ting. Og så kan man jo tænke lidt over, hvor de fik den idé fra. Men det er jo der, jeg har det fra. Og det sæt, du ser nu, så hver gang der er et eller andet, der sker, for eksempel, da Christian han faldt om i parken sidste år, der fik jeg påtrykt her, hvor der stod, godt kæmpet, Christian. Jeg fik også EM-emblemet varmet på, hvor blandt andet Kronprinsen skrev. Har lige fået sat VM-emblemet på, eftersom nu er der VM. Så det er ikke færdigt endnu, det bliver bygget lidt videre. Men jeg har faktisk skrevet til Christian, uden at have været så heldig, at han er kommet tilbage, Christian Stalin. Mm. Om det ikke var på tide, vi fik lavet et nyt, men nu må vi se, om han vender tilbage.
Ja, det må tiden vise. Ja. Claus Amundsen, grunden til, at du er, det er, fordi du er tidligere formand for de danske roligans, også kendt som Roligan Claus, og VM, det fylder jo rigtig meget i Katar i de her dage. Og jeg kunne godt tænke mig lige at tale lidt mere med dig om, hvordan du forholder dig til det som en, der elsker fodbold. Men inden vi kommer dertil, har du egentlig nogle ritualer? Har du nogle ritualer, når du er rolig igen, når du har været inde og se kampe? Er der noget, du plejer at gøre for, at det ligesom skal være en god kamp, en god oplevelse?
Ja, nu går vi jo helt ind. Nu går vi helt ind i underbuksen, men det er faktisk ikke engang løgn. Altså, jeg skal have de underbukser på. Det er helt gak. Elastikken er helt slap lige nu, så det er noget skidt. Så har jeg et ur, jeg helst skal tage på. Jeg skal helst have, den rigtige strømpe på, for jeg kører både rød og hvid, som skal passe. Og så videre.
Selvfølgelig.
Det er jo lidt, det er meget nørdet, men sådan nogle ting, og det er sådan noget, hvis jeg ikke har for eksempel anførbindet på, som jo nu er regnbuebindet, og det er ikke kun på grund af nu har jeg brugt det en del år, så føler jeg mig nøgen, og det er jo sådan nogle ting, at ligesom jeg går ind i en flyver, jeg altid slår korsets tegn, så jeg skal helst køre de samme ritualer, så forestiller jeg mig vinder. Så for eksempel forleden, der havde jeg ikke uret på, fordi batteriet ikke virkede, og der spillede vi jo så 0-0, så...
Så det er din skyld, simpelthen?
Det ved jeg ikke, men det kan det godt være oppe i mit hoved, i hvert fald.
Okay. Jeg tror, vi alle sammen har forskellige ritualer til forskellige ting, og noget, som der nok er mange, der godt kan lide, når der er landskampe, det er jo det her med at se det, altså møde op på stadion og bakke op, eller se det i fjernsynet, men det er jo også noget, som i de her tider er op til diskussion, fordi det er så polariseret, fordi det er i Katar. Og hvordan du forholder dig til det, Claus, kunne jeg godt tænke mig lige at tale med dig om, men først tager vi en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova. Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova podcast.
Her i Aftenklubben, der handler det om VM. Det er jo skudt i gang. Det skete her den 20. november, og så sent som i tirsdags, der spillede Danmark mod Tunesien. Det endte jo 0-0. Men ikke desto mindre, så er det måske ikke så meget sporten og de sportslige præstationer, som tager overskrifter. Men det er jo den politiske snak. Det handler om Katar og krænkelse af menneskerettigheder og alt det her. Og hvordan man forholder sig til det som en, der elsker sporten og elsker at heppe omkring landsholdet. Ja, hvordan man forholder sig til det som en af dem. Det er, hvad det skal handle om lige nu her i Aftenklubben, fordi jeg har stadig besøg af Claus Amundsen. Og velkommen til igen og god aften.
Ja, tak. Og god aften.
Du er også kendt som Roligan Claus. Du er tidligere formand for de danske Roligans. Og hvis man har set en passioneret herre stå i et rødt-hvidt jakkesæt i fjernsynet, så er der ret stor sandsynlighed for, at det nok også var dig, ikke? Hvorfor er du egentlig ikke Katar?
Jamen, det er jeg faktisk ikke, fordi at fra starten havde jeg faktisk besluttet mig, at jeg ikke skulle afsted, og det var fordi, at der var rigtig mange af dem, som jeg plejede at rejse med, de havde ligesom sagt, det ville de ikke af flere årsager. Et selvfølgelig på grund af, at de ville føle, at det var, hvad kan man sige, en form for boykot, og to, også det økonomiske aspekt i det. Jeg har så langsomt fået den her lidt, at ja, der er som mange andre, der ligesom støtter op om landsholdet på andre måder. Så jeg tænker, at jeg kunne godt tage derned og kan man sige, lave min egen lille demonstration. For eksempel med at have hvad kan man sige, regnbue anførbindet på eller lignende. Og det er også derfor, jeg er derhen nu, hvor kommer vi hen fra kvart semi, så skal du nok regne med det der, du ser mig på skærmen, tænker jeg. Men altså, det har været en lidt svær beslutning, fordi det er altså sjovest at rejse med nogen. Og jeg har taget afsted nogle gange alene. Jeg har været for eksempel i Ukraine alene en enkelt gang og set en kamp. Jeg kender jo mange og møder mange, men derfor er det noget andet, hvis jeg har sin faste marker, man kan give en krammer, selvom det må man så heller ikke i Katar. Men det er sjovest at rejse med nogen, der ligesom betyder noget for en og kender en rigtig godt. Så da alle ligesom havde sagt nej tak, så havde det sådan lidt, så er det det, vi gør. Men nu er jeg faktisk der, hvor jeg er fløjtende ligeglad. Der vil jeg tage til Kastrup, og så flytte ned alene, og så finder jeg nok nogen, jeg kender.
Ja. Hvordan har det påvirket dig, den her måde, fodbolden er blevet diskuteret på? Fordi den måde, som jeg oplever det, når man åbner fjernsynet og læser aviserne, det er, de sportlige præstationer fylder ikke så frygtelig meget. Det er meget diskussionen om Katar og krænkelse af menneskerettigheder. Og det er ikke for at sige, at det ikke har sin plads, men som en, der godt kan lide sporten og formentlig har glædet sig til at dyrke turneringen. Eller har du egentlig det? Har du set frem til, har du glædet dig til at dyrke det? Fordi det formoder jeg bare lidt, når man godt kan lide fodbold. Men når man nu ved det i Katar, hvordan har du haft det frem til slutrunden her?
Nej, men altså, jeg vil sige, jo tættere det kom på, jo langsommere er det jo blevet tæt på jul. Altså, nu skal der bare pakkes ud. Jeg må sige, at at det er klart, det har fyldt rigtig meget i forhold til det politiske. Og der har jo været rigtig mange diskussioner, det gør man jo også på arbejdspladser, eller man sidder på en restaurant eller lignende og taler med folk. Det er jo det der med, synes du ikke også, eller hvad synes du? Der er mange, der stiller mig de spørgsmål, fordi de ved, at jeg er fodboldtosser, ikke? Så jeg synes, det fylder rigtig meget, og jeg er faktisk ved at være derhenne nu, hvor jeg faktisk begynder at glæde mig til, at enten at det forstår mig lidt, at pressen begynder at fokusere lidt på det sportslige, som jeg så ikke tror, det gør, fordi det er jo det, det faktisk er en topseller lige pt. Men skulle det lykkes, og vi kunne få, hvad kan man sige, både presse og alle medier, hvad kan man sige, så man kunne få resten af nationen med, så tror jeg faktisk, det kunne gå hen og blive rigtig sjovt. Fordi hvis man har set, hvis man ser på stadion, og man ser på, hvad kan man sige, optakten osv., så synes jeg jo et eller andet sted, det ser godt ud. Men jeg ved også godt, at det er på en politisk baggrund. Jeg synes jo måske, at man fra start af, hvis jeg lige må trække den lidt ud, i 2010, så kunne man jo godt have taget fat i alle de store lande. Og når vi siger de store, så taler vi jo om Argentina, Tyskland, Frankrig, England, Spanien og så videre. Hvis man havde taget fat i alle dem, eller de havde taget fat i hinanden, og ligesom havde lavet et statement til FIFA og sagt, det er fint, når I vil holde det i Katar, men det holder I uden os. Så tror jeg rent faktisk ikke, at FIFA havde gjort, hvad de har gjort nu her. Og så har der jo ligesom været en mulighed for, at man kunne gå ind og lave et statement. Men igen, jeg synes jo, det er fint, at fodbolden er for alle, og jeg synes jo også, at det er dejligt, at det bliver bredt ud til de muslimske lande. For hvorfor ikke? De skulle også kunne holde det. Det eneste, de måske bare lige skulle gjort, det var måske at betale de der 200 kroner i timen til hver af de migrantarbejdere. Fordi så havde det hele jo været perfekt, hvis vi ser, hvor flot det er. Mm. Jeg hører fra flere dernede, altså, det spiller jo max, udover at det så måske er lidt anderledes uden alkohol, ikke?
Og når du siger migrantarbejdere, så er det fordi, at Katar er blevet kritiseret for at have nærmest have slavelignende forhold i forhold til dem, som har bygget de stadion, som bliver brugt til VM. Og det er blot en af de kritikpunkter, som der har været i forbindelse med den her slutrunde. Eksempelvis så er der også det her med, at de ikke lever op til en lang række menneskerettigheder, eksempelvis homoseksualitet er ulovligt, kvinder har ikke i nærheden de samme rettigheder som mænd, og der er ingen ytringsfrihed, og mange migrantarbejdere, som jeg siger, i landet, de lever og arbejder under kummerlige forhold. Og nu siger du det her med, hvis de store lande, hvis de havde tilbage i 2010, da det blev vedtaget, at Katar skulle være dem, der holder VM, hvis de havde rottet sig sammen, eller stået sammen i hvert fald, og sagt, det gider vi ikke, så havde man formentlig fundet en anden løsning.
Det har man været tvunget til. Ja. Du kan ikke holde et VM uden de store lande. Altså,
det oplagte spørgsmål, det er jo, især i den situation, vi står i nu, hvorfor gjorde de ikke det, tror du?
Ja, det er jo et godt spørgsmål. Det er et rigtig godt spørgsmål, og det er der jo måske også rigtig mange, der fortryder nu. Fordi mange af de store lande, de er jo begyndt at ytre sig, men det er jo bare too late. Jeg tænker lidt, at man måske ikke har haft en idé om, hvordan de vil gribe det an i Katar, det ved jeg ikke jo. På det tidspunkt, der ved jeg ikke engang, om de havde et stadion. Jeg ved, der er blevet bygget 7 ud af de 8. Og jeg ved heller ikke, hvad de skal bruge det tilbage efter. Hvis vi spoler tiden nogle år tilbage, så var der også et VM i håndbold, der blev afholdt i Katar. Det eneste, man talte om dengang, det var jo, at man synes, det var mærkeligt, at Katar lige pludselig kunne købe sig til et håndboldlandshold. Det er jo så en anden historie. Men jeg må da indrømme, jeg har da heller ikke sat mig ret meget ind i, hvordan de behandler mennesker i Katar. Det skal jeg da være blankt, eller skal jeg blankt erkende. Så jeg tror rent faktisk ikke, at der er nogen, der har tænkt så meget over det, hvis du spoler tiden 12 år tilbage.
Mm. Så hvad synes du om den her sammenblanding, der er af politik og sport? Nu var vi lige inde på det før, det her, men det er ærgerligt, at der ikke er fokus så meget på det sportslige, som at jeg og mange andre journalister selvfølgelig er interesseret i også det politiske aspekt og de politiske diskussioner, som jo også er meget tydelige, når man ser altså bare de situationer, som spillerne bliver sat i og trænerne bliver sat i. Altså det er meget tydeligt, at sport og politik nu er viklet meget, meget sammen. Hvad synes du grundlæggende om det? Fordi når vi ser på nogle af de kritikpunkter, der er i Katar, så er der jo ting, hvor man tænker, det er simpelthen ikke godt nok. Altså, så tænker du ikke, at det egentlig er et meget godt udgangspunkt for at diskutere menneskesyn og menneskerettigheder?
Jo, på mange punkter synes jeg, det er rigtig fint. Men nu for eksempel, for at give et eksempel, i forgårs, der lavede DBU et pressemøde, hvor de gerne ville svare på alle de politiske spørgsmål. Og der sagde de ligesom om, at nu kigger vi frem mod kampen mod mod Frankrig. Og alligevel, så er der journalister, der bliver ved med at bombardere spillerne, i stedet for at sige, godt, nu har vi haft en time til det her. Nu fokuserer vi lidt på det sportslige. Lad os så komme om på den anden side af den kamp, og så kan vi måske have en spørgetime igen. Hvis DBU ligesom har gjort det sådan løbende, så kan man sige, så har pressen jo også mulighed for at høre om holdningerne. Jeg synes også, det er vigtigt, at de får lov til at få en lille smule ro. Jeg synes, det er 100% vigtigt, at pressen også får det, de skal have i kassen i forhold til det politiske. Men jeg synes også måske lidt, at nu er de altså afsted. Vi kan ikke gøre noget ved det. Altså jo, vi kunne have boykottet lortet og blevet udelukket for international fodbold de næste mange år. Og hvad havde nationen sagt til det? Jeg er godt klar over, at der er nogen, der vil sige, det er det rigtige at gøre. Men jeg tror, største delen af den danske befolkning har sagt, det var ikke smart lavet.
Nej, og det er også derfor, det er mega fedt at tale med dig, Claus, fordi du repræsenterer folk, der elsker sporten, altså i yderste potens, og du har også skræddersyet jakkesæt. Så jeg er nysgerrig på, vil du hellere foretrække, hvis du kunne trykke på en knap eller knipse, og medierne fra i dag eller fra i morgen, de droppede det kritiske i forhold til Qatar og bare fokuserede på sporten. Vil du som fodboldfan foretrække det?
Ja, der er nok nødt til at sige, de skal ikke lukke 100%, fordi det er et godt vindue at få fat i den på. Så det vil jeg synes var tåbeligt. Jeg synes, det er fint, at de fortsætter, de graver og undersøger og får nogle svar. Og i det hele taget skubber til FIFA i allerhøjeste grad. Fordi det er jo deres valg. Qatar må lære det langsomt, og man har jo hørt om, at der er blevet en del forbedringer. Så derfor skal vi fortsætte med det, og det skal vi også gøre efter VM. Men jeg synes godt, at man kan fortsætte, og jeg synes også godt, det er fint, at DBU får nogle spørgsmål løbende. Jeg synes bare lige, når der nu bliver sagt, nu det her pressemøde, der fokuserer vi på den sporten, så synes jeg, at man skal respektere det, og så tage den næste gang, der er en mulighed. Og selvfølgelig skal de fortsætte, for jeg er 100% sikker på, det gør noget. Altså, jeg tror ikke, at vores ven fra FIFA sidder og nyder selskabet, når han sidder med, var det udenrigsministeren fra Tyskland i går, eller har stået sammen med Helle Thorning i regnbuejakken osv. Altså, det er jo lidt, hvad kan man sige, underligt, at man ikke kan lukke almindelige fans ind på stadion med en sok eller en t-shirt eller et armbind, men fordi man har været statsminister, eller fordi man er et eller andet politisk i Tyskland, så kan man sågar komme helt op og sidde på toppen, og så sidde og, kan man sige, undskyld mig, latterliggør ham. Så det er fint, de gør det, og det skal de også blive ved med, men de har poweren til det. Men det har vores spillere altså bare ikke, når de også skal fokusere på deres fodbold, synes jeg.
Og jeg vil godt tænke mig at tale mere med dig, Claus, om også hvordan Danmark i dine øjne kommer til at klare sig, nu her, de skal spille på lørdag, ikke? Men inden da tager vi først lige en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova. Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova podcast.
Her i Aftenklubben, der handler det stadigvæk om VM i Katar. Det fylder rigtig meget i de forskellige medier. Og man kunne se Danmark, der spillede mod Tunesien, hvor de spillede 0-0. Det tegnede jo ikke synderligt godt, men noget andet, der fik lige så meget opmærksomhed, det var diskussionen om det her med de regnbuefarvede anførerbind, som Danmark og andre nationer ikke fik lov til at spille i. Så på den måde, så repræsenterer lige præcis den diskussion meget godt, den diskussion, der har været ved det her VM. Det handler om fodbold, og det handler om menneskerettigheder. Og her i studiet til at snakke med mig om begge dele, der har jeg stadigvæk besøg af Claus Amundsen. Og igen, velkommen til at gå aften.
Tak, tak.
Du er kendt som Roligan Claus, og derudover så er du tidligere formand for de danske Roligans. Og vi taler om den her slutrunde, som jo er noget, som rigtig mange taler om. Det virker som om, det er noget, som har en større politisk samtale end mange andre VM. Og jeg vil godt tænke mig lige at spørge lidt ind til det her med fodboldspillernes rolle. Fordi nu nævnte jeg det her med det her One Love-anførerbind, som FIFA var ude at sige kort før, at Danmark skulle spille nærmest, at det måtte man ikke bære. Der kørte diskussionen jo herhjemme på, jamen burde den danske anfører, burde han ikke bare have det på, og så tage det gule kort, som der følger med? Og det er jo et meget godt eksempel på, at fodbold og politik, det er blandet sammen, fordi lige pludselig så bliver der sat spørgsmålstegn ved, hvilken rolle skal spillerne spille i det. Hvad synes du grundlæggende om den diskussion overordnet set, at spillerne udadtil skal forholde sig til sådan et spørgsmål?
Nå, det synes jeg er okay. Det er fair nok, de skal forholde sig til det. Det er jo en del af deres arbejde, og man kan sige, i forhold til til Simon, som jo er holdets kaptajn, holdets leder. Han, det er klart, han skal også være klar til at svare på gruppens vegne. Man kan så sige, at det måske var mindre smart, man gik ud og spurgte om at gøre noget. Altså, hellere få tilgivelsen. Altså, hvor svært kunne det have været? De havde jo ikke kunne gøre så meget. Nu ved jeg godt, vi spillede så kamp nummer 3 eller sådan noget, ikke? Hvor englænderne, de startede. Jeg undrer mig lidt, at han ikke gør det. Fordi hvis han havde gjort det til at starte med, så kunne de ikke give ham et gult kort, for det står ikke i regelsættet. Bagefter siger de så, at de muligvis vil gøre det, men det skal jo stå i regelsættet, før de kan give et gult kort. Du kan ikke bare give et gult kort, fordi du står og vinker ud til din kone, vel? Mm. Altså, så sådan nogle ting, det kunne man have gjort lidt anderledes, og så kunne man måske også have lavet nogle andre ting. Altså, det er igen det der med, men hvis man får en skideball i skolegården for at spille fodbold, ja, men det vidste jeg ikke. Man kan godt spille lidt dum, jo. Så, no, whatever, men... Hvis vi så kigger videre mod alt det bøvl, der har været, så synes jeg jo i bund og grund, at vi kunne selvfølgelig have gjort meget mere, men igen, danskerne har været for flinke, de har stillet spørgsmål, om de må og ikke må, og det mener jeg, det skulle man måske ikke have gjort.
Men vil det sige, mener du, at det danske, den danske anfører Simon Kjær, det er, at han skulle have båret det?
Jamen altså, jeg mener, jeg er godt klar over, at der vil være vis risici ved at gøre det, fordi får du et gult kort, og du så længere frem i turneringen får et til at skal have en oversæder. Det er jo der, hvor jeg måske så vil sige, der vil jeg jo sætte det sportslige lidt højere, og der ved jeg jo godt, der er nogen, der vil tænke, hvorfor har du den holdning? Men jeg synes måske nok, at det var lige risici nok at gøre det, når vi nu allerede havde fået at vide, at I skal bare være klar over, at det kan komme. Så nej, så vil jeg hellere sige, så skal han lade være, men så kunne man have gjort nogle andre ting.
Tror du, at det her har påvirket spillet med det indtryk, du har af landsholdet, den måde fodbold bliver spillet på? Og sådan, altså, tror du, at det, at de danske landsholdsspillere har skulle forholde sig til det, tror du, det har påvirket Danmarks præstation mod Tunesien?
Ej, jeg vil sige, det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror, at det er de for professionelle til. Altså, vi så, hvad der skete sidste år, da Christian faldt om i parken. Det ville jeg kunne forstå, at man ikke kunne spille under. Og det så vi jo også resten af kampen mod Finland, og muligvis også mod Belgien, selvom vi gjorde det fint. Men det er et andet pres. Jeg vil sige, det her, der kan de selvfølgelig have en holdning, og de sidder også og diskuterer det nede i gamerummet, det er der helt sikkert. Men når de først fokuserer ind, og de går til hvad kan man sige, taktikmøder eller lignende, så er de så 100% professionelle, så der tror jeg altså ikke, de tænker specielt meget på anførbind og migrantarbejdere. Det må jeg desværre sige.
Ja. Hvordan har det, og jeg tror, vi har været inde på det, men nu når vi ligesom har talt det igennem, hvordan påvirker det dig som fodboldfan, at der er alle de her ting, som fylder i spillet og i diskussionerne omkring spillet. Altså, kan du mærke, at det betyder noget i forhold til, når du skal glæde dig til en kamp?
Mm. Helt sikkert. Nå, men altså, det er det jo. Fordi der er jo nogle af dem, man taler med, som siger, ej, det gider jeg ikke se, og det bruger jeg ikke tid på. Der er jo mange ting i det tidspunkt, vi skal se kampene på, ikke? Altså, det er jo helt fuldstændig gakkelak. De fleste mennesker skal tage fri fra arbejde eller sidde med telefonen på deres... På deres skrivebord. På den måde påvirker det jo rigtig meget. Så kan man sige årstiden. Ja, det er jo heller ikke skide fedt. Man skal se kampene indenfor på skærme. Det synes jeg heller ikke rigtig passer. Det plejer vi at gøre ude i Fælledparken eller andre steder. Og så kan man så sige, man kan godt mærke, at det er en anden hype. Selvom at der er godt gang i salg af merchandise, kan jeg høre, og der er godt gang i ølsalget på de bar, der er, så er det bare noget andet. Altså, det er noget andet, og jeg kan også mærke det på mig selv. Altså, jeg har ikke den der, altså, som jeg havde sidste år, sidste sommer, hvor man var fra morgenstunden, der var jeg jo helt balstyrisk. Men der vidste jeg også, der skulle ind og se noget live fodbold, og det er altså, fodbold skal helst ses live. Så jeg synes i bund og grund, at det er noget andet, men jeg støtter op om det og glæder mig sygt meget til på lørdag, det er helt sikkert.
Ja, det er der Danmark, de skal spille mod Frankrig. Det er klokken 17, at de skal spille den 26. november. Og Claus, hvad håber du så kan komme ud af det her? Fordi nu diskuterer vi sådan de politiske omstændigheder i forhold til, at det er Katar, som afholder VM. De er blevet kritiseret for deres syn på menneskerettigheder og alt det her. Og der er jo en diskussion nu. kan man sige. Vi diskuterer det, medierne diskuterer det. Der er rigtig mange, selv altså spillerne eller landstræner Kasper Hjulmand har jo også været ude at forholde sig til nogle ting, at han vil ikke længere svare på spørgsmål. Altså, det er jo også en stillingtagen til det. Hvad håber du alt i alt, at det her det kan føre med sig? Fordi det vil formentlig føre et eller andet med sig. Det kan man håbe i hvert fald, ikke? Hvad tænker du, det kan føre med sig, at vi nu forholder os til FIFA og VM på den her måde?
Der må og skal ske noget. Altså, det bedste, der kunne ske ved det her, det var, der blev ryddet alvorligt op i FIFA, og det mener jeg, altså, ud med hele lortet. Altså, for gud. Vi kan jo se præsidenten, som jo sad i 2010, Blatter, som jo også stinker så langt væk af korruption. Han har jo selv gået frem nu her og sagt, at det var også forkert, at vi valgte Qatar. Og så har det sådan lidt, er du dum? Altså, det er dig, der har siddet med kuglepinden. Så der er et eller andet, jeg ikke forstår. Så jeg håber da vigterligt, at der er størsteparten af dem, der sidder derinde, som ikke er anklaget, selvom det er der sikkert flere af dem, der er, de i hvert fald får, hvad kan man sige, en mere ren linje at køre på. Og så tænker jeg også, hvis UEFA går ind og ligesom også lægger et pres på, fordi det er jo en underorganisation, kan man sige, så kan man sige, at så kunne det måske ende med, at der kom lidt mere renhed i fodbolden, fordi det virker som om, at det er blevet så kommercielt og desværre så korrupt. Så jeg tænker da i forhold til, hvad kan vi lære af alt det her, det er, at det sker ikke igen. Inden der er et land, der overhovedet bliver trukket op af bolden, så skal man være 100% sikker på, at det er rent. Og det ved jeg godt. Det er der jo ingen af os, der er. Det er vi jo ikke engang i Danmark. Men i hvert fald så rent, så man kan acceptere og leve med, at der er de ting, som så, der skal være i orden. Og specielt også med menneskerettigheder. Det er jo, nu er jeg jo en, der kan lide sort, hvid, rød, grøn, tyk, tynd, og taler med alle mennesker, så jeg bryder mig bestemt ikke om, at der er nogen, der skal undertrykkes. Så jeg tænker da, inden man sætter kuglepinden ned på blokken og skriver under på en ny kontrakt, så er man i hvert fald sikker på, at man ikke kommer ud for den her mere, fordi det der med, at det bliver det verdens bedste VM, det kan godt være, at det bliver det, men det vil aldrig nogensinde komme i historiebøgerne, fordi alle vil jo sige, at det var jo den gang med alt det bøvl, ikke? Og det vil vi jo kunne huske.
Og en ting er det her med menneskerettigheder, som er selvfølgelig forfærdeligt, når det ikke bliver overholdt alt det her, men jeg vil sige, noget af det, der overraskede mig mest, da VM startede, det var de her videoer, som man kunne se på de sociale medier med fans fra andre lande, som virkede til, der var i hvert fald nogen, der hentydede til, at det formentlig er nogen, der er blevet hyret for at repræsentere, eller lade som om, de er fans af England og Danmark osv. osv. Ikke? Har du set de videoer, Klaus?
Ja, tak.
Ja. Hvad synes du om dem?
Ja, altså, der kunne jeg jo kun trække på smilebåndet. Altså, der bliver de jo, altså, det er jo latterligt. Det, de skulle have gjort, det var jo bare at sige, at nu har vi lavet nogle fanvideoer med migrantarbejdere, som skal ind og se kampene, fordi det bliver de belønnet med som et eller andet. Så havde det været fint for mig. Men altså, at man skulle stå og høre dem tale, og ikke kunne tale engelsk, og nu holdt de med engelsk fodbold, det er fint, for det gør de formentlig også, hvis du får en trøje på dernede og siger, nu er det det, du skal holde med. Så tænker jeg, så gør man det. Det har man altså også set før, at folk har ligesom fået trøjer, og så skal I fylde lidt op, ikke?
Har man det? Det er nysgerrig på.
Ja, det har man. Det synes jeg, man har set før, at man har set fans fra andre lande for at fylde lidt ud. Men man har ikke set de der propagandavideoer før. Jeg synes, det... Altså, jeg trak bare på smilebåndet, fordi det var sgu for morsomt. Og der var så vist nok, da man så englænderne, der tror jeg, man så et par, som måske var lidt lysere i huden, end som så. Men altså igen, det er jo, de påstår, at man bliver racist, hvis man siger, at det er forkert, det de har lavet. Og der tænker jeg jo bare, ja. Jeg synes i hvert fald, det var en lille smule latterligt.
Hvem har sagt det, at man er racist? Er det,
og det sagde jeg, det startede han jo med at sige, den kære præsident for FIFA. Altså det var jo, at det var jo en racistisk holdning at gå ind og sige, at man negligerede de fans, der nu engang var. Fordi han startede jo med at sige, at han var... Nu var han migrantarbejder, nu var han homoseksuel, og nu var han dit og dat, ikke? Altså, så det, altså, det hele er bare blevet en stor parodi, og det virker jo også som om, at man prøver jo på, så vidt muligt at tegne et glansbillede. Men altså, det er jo too late, fordi verden ved jo godt, hvad der foregår.
Men kan man ikke argumentere for, at det er, Qatar ligger så langt væk, det er så dyrt at komme dertil, at det ville jo give meget god mening, selv hvis ikke det var et korrupt land og alt det der, at det ville jo give meget god mening at hyre nogen til at være fans og skabe stemning på stadion.
Jo, men det skal de jo bare sige. Så er det jo bare at sige, jamen her har vi 500, der agerer argentinere, og 500, der agerer tyskere osv. Altså man har jo også hørt om, at de har kontaktet alle, hvad hedder det, alle de lande, der skulle... eller alle deltagerlandene, undskyld. Og der skulle være 10 fans fra hver land, der var blevet tilbudt at tage derned og ligesom, hvad kan man sige, tale godt om det hele. Ikke?
Sådan noget influencer nærmest.
Ja. Og igen, altså undskyld mig, du ser jo, hvor meget du kan, hvis du tænder din telefon, hvor meget influencer laver alt muligt, så man kan sige, det er der jo sikkert nok nogen, der vil synes, var en meget fed måde at gøre det på. Måske tjene til billetten og flyet og hotellet, og så kunne se noget fodbold. Mm. Personligt vil jeg aldrig gøre det, fordi så vil jeg jo føle lidt, at så vil jeg jo støtte op om showet her. Ikke? Men det er der jo nok nogen, der vil gøre. Så man kan jo sige, at de har jo gjort alt muligt sjove til, eller de har lavet mange sjove tiltag for at få gang i festen. Og jeg skal da også love for, at der er kommet debat omkring det her, og det er worldwide, det må vi sige.
Og det kan være, der kommer noget godt ud af diskussionen, men vi skal også have fokus på noget af spillet, fordi Danmark, de spillede jo 0-0 mod Tunesien. Det er på lørdag, de skal spille deres næste kamp, og det er mod Frankrig. Og jeg har, som en, der ikke ved så frygtelig meget om fodbold, jeg har en idé om, at Frankrig, det er et super godt hold. Så præcis, hvordan Danmark har udsigter til måske at slå dem, eller i hvert fald klare sig godt, det skal vi prøve at tale lidt mere om lige om lidt. Men allerførst tager vi lige en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova. Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova podcast.
Her i Aftenklubben, der handler det om VM. Det er i Katar, hvis det er gået nogens næse forbi. Og vi er her i Danmark i den situation, at Danmark, vores landshold, skal spille på lørdag kl. 17. Og vi skal spille mod Frankrig. Men hvordan er Danmarks chancer egentlig? Det skal vi prøve at blive klogere på nu her i Aftenklubben, hvor jeg stadigvæk har besøg af Claus Amundsen. Og igen, velkommen til at gå aften.
Ja, tak.
Og vi har lige talt en masse om de politiske aspekter ved VM i Katar, som jo, det er en stor diskussion. Men hvis vi bare lige flytter fokus hen på det, som det jo grundlæggende handler om. Det handler om fodbold, det handler om sport. Lad os lige prøve at trække den tilbage til tirsdags. Danmark spiller mod Tunesien. Jeg tror, der var rigtig mange, også her på arbejdspladsen. Vi havde lavet pølsevogn og stor skærm og sådan noget i arbejdstiden. Og sådan tror jeg, der er mange arbejdspladser, som på en eller anden måde har inkorporeret det, ikke? Du så kampen formoder, ikke Claus?
Jo, det gjorde jeg.
Hvad synes du om Danmarks præstation?
Ej, jeg vil sige, der vi har spillet bedre. Det må jeg da erkende. Men jeg var ikke... Altså, det var ikke sådan, jeg var ked. Jeg var måske... Selvfølgelig er jeg altid skuffet, når man ikke lige får det, man gerne vil have, men jeg var måske ikke så overrasket. Fordi at mange gange, så kommer der altså ind til et VM med en del nerver, og så kan man sige, ja, vi gjorde det rigtig godt til EM sidst, og vi ligger rigtig flot på verdensranglisten. Men de andre hold er altså også kvalificeret sig til at komme til VM, og de spiller altså også fodbold. Og det er altså kun mennesker. Man kan sige, at de kommer med 200 fra første fløjt, og der kan man måske nok sige, at danskerne måske skulle have kommet lidt ud over stepperne. Men igen, det virker som om, at vi kiggede tuneserne lidt an, og så lige pludselig så begyndte de altså at overtage spillet. Så synes jeg jo så, i anden halvleg, at det er os, der begynder at få rytmen. At vi så ikke scorer, det er jo så, hvad det er. Men altså alt i alt, så kan man så sige, at spiller vi... flere gange mod Tunesien herinde for de næste måneders tid, så vil vi også slå dem, det er jeg ret sikker på.
Hvordan er Tunesien sammenlignet med Frankrig som modstandere?
Ja, så altså, udover at der er flere spillere fra det tunesiske hold, der er født i Frankrig, så kan man sige, at der er ikke rigtig mange af dem, der tjener det samme som de franske spillere. De spiller jo i blandt andet i Brøndby, og der kan man sige, ikke fordi, at jeg skal negligere klubben på Vestegnen overhovedet, men det er en lidt anden lønsjek, han får i forhold til, hvad kan man sige, de franske spillere. Så på den måde kan man ikke helt sammenligne det. Men igen, de har den der gærighed, og så kan man så sige, tydens sol, de har en anden form for fodbold, end vi, vi blegfede danskere har, så man kan sige, at...
Hvad mener du med det?
Nej, men altså, man kan sige, de spiller en anden form for fodbold, synes jeg. Og så kan man... Det virker også lidt som om, de spillede med hjertet, man kan så sige, Frankrig og Tunesien. Man kan sige, jeg har en fransk kollega på mit arbejde, han sagde faktisk til mig, at Tunesien, det er jo vores tredje hold. Altså, det er bare sådan for at sige, hvad vi er, ikke? Altså, der er 68 spillere, som er til VM faktisk lige nu, som er født i Frankrig. Altså, det er bare for forskellige hold. Så man skal bare lige sige, at franskmændene er jo en gigantisk nation. De er altså også regerende verdensmestre. Og hvis du kigger på holdkortet, selvom at der er en del, der er skadet, så er de sindssygt gode, og vi skal godt nok stå tidligt op og være klar på alle pladser for at slå dem. Jeg tror jo selv, hvis jeg skal være helt honest, så tror jeg mere på en uafgjort, og det kan vi også leve med. Men vi skal spille 100% bedre, end vi gjorde i tirsdags, eller så kan vi godt føre ind i maskinen.
Men så vidt jeg husker, og ret mig, hvis det er forkert, Claus, men vi mistede lige en spiller, eller der var en, som er udgået. Hvem er det der?
Ja, det er jo Delaney, en vigtig arbejdsbil på midten, og plus han er også omklædningsrummets mand, plus han har været på landsholdet siden 16, og spillet 67 kampe, og en meget, meget, meget vigtig spiller, som spiller i spansk fodbold lige nu, og tidligere FCK-anfører. Han er desværre blevet knæskadet, og er ude 4 uger, men igen, altså vi har altså... Rine var andre gode spillere på holdet, så...
Nu ser du omklædningsrummets mand. Jeg bliver nødt til at høre, hvad betyder
jo,
det?
Jo, men det betyder bare, at han er sådan en, du ved, som kan sætte gang i omklædningsrummet og sørge for, at der er noget stemning og en sjov bemærkning. Der er jo rigtig mange unge, der kommer ind, som måske sidder og virkelig har nerver på drengen. Så er det jo fedt, hvis der kommer en erfaren spiller, der laver lidt spas. Og det har jeg hørt, at han kan. Han er også altid en glad fyr, når man møder ham. Så det er rigtig ærgerligt, men igen, der er jo også andre spillere, og de spiller jo altså også fodbold i store klubber til hverdag, og jeg er da 100% sikker på, altså den ene død er den andens brød. Så der er nogen, der er klar og glæder sig til at komme i gang, det er helt sikkert.
Men hvad sagde du, en 0-0 mod Frankrig?
Så nej, det sagde jeg ikke. Jeg sagde ikke. Jeg sagde, vi kunne nok leve med en uafgjort.
Uafgjort,
okay. Og det kan vi, fordi vi skal kunne slå Australien. Kan vi ikke det, så er det en dundrende fiasko, og så vil jeg sige, altså, vi skal ud af den pulje som minimum 2'er. Det skal vi, eller så synes jeg, det er en fiasko. Men det tror jeg også, både DBU og landsholdet vil sige. Så der er vi rimelig enige. Men igen, det er rigtig ærgerligt, at vi skal sidde og tale om det her nu, fordi vi var sikre på, at vi ville gå hen og slå Tunesien. Muligvis en uafgjort eller en nederlag til Frankrig, og så 3 point til sidst mod Australien. Så er vi videre som sikre 2'er. Det er en anden diskussion nu, og bolden er rundt, så lad os se, hvad der sker på lørdag.
Hvad vil du skyde kampen til på lørdag, hvis du skulle gætte på, hvad den ender i?
Jamen, skal jeg være helt ærlig, altså, så tror jeg ikke, den bliver specielt målrig. Altså, jeg kunne sagtens se noget 0-0 eller noget 1-1. Nu kom det 0-0, men jeg vil sige, at jeg tror, vi starter med at se dem an, og så må vi se, hvad der sker. Men jeg tror, det er meget afgørende, hvem der scorer det første mål. Fordi scorer vi det første mål, så kan det godt være, at det ligger lidt i hovederne på franskmændene, at vi har slået dem 2 gange i Nations League her for nylig. Vi slog dem på Stade de France 2-1, ikke? Og vi slår dem også hjemme 2-0. Selvom at franskmændene faktisk har 3-4 chancer, inden vi overhovedet kommer i gang med at score. Men jeg tror stadigvæk, måske at vi har et lille overtag der. Men igen, Nations League er en ting, og VM er noget andet, og ja, så det bliver meget spændende, det gør det.
Nu sagde du, at vi skal slå Australien. Det er dem, vi spiller mod på næste onsdag, så vi kan huske den 30. kl. 16, det kan man se på Danmarks Radio. Mm. Danmark, Australien der. Du siger, at vi skal slå dem. Er det, fordi vi burde, eller fordi det skal vi for at gå videre?
Jamen, det er begge dele.
Altså, hvordan ligger de, Australien? Hvordan gør de så?
Jamen igen, de har jo nogle spillere, som du ved, også spiller i den danske Superliga, og en enkelt, der vil spille i den tyske... anden Bundesliga og så videre. Der er jo nogle gode spillere, men igen, hvis vi kigger spiller for spiller, så skal vi kunne slå dem. Altså, det skal vi kunne, men igen, vi ser det så tit mange gange med favoritter. Jeg kan da lige nævne Argentina, som lige kvarede sig, tyskerne tabte i går til Japan. Altså, det er jo en helt anden historie. Så stort, kan man sige, fokus vil der nok ikke være på, hvis vi gik hen og tabte til Australien. Men for mig, og jeg tror også for danskernes hvad kan man sige, opfattelse af fodbolden, så tror jeg nok, at de vil mene, at vi skal kunne slå Australien. Men vi er også tvunget til det nu. Det er vi ikke, hvis vi slår Frankrig. Så kan det godt være, at vi kan nøjes med en uafgjort. Mm. Men det er jo igen det der med, hvis og hvis, det er det, jeg hader ved det her. Det er, vi skal jo bare vinde, og så er det hele meget nemmere.
Så er det meget sjovere. Ja. Det vil jeg give dig ret i. Ja. Her på faldrebet, Claus Aamundsen, du er tidligere formand for de danske roligans, og du er også kendt som roligan Claus, og man har måske set dig i fjernsynet eller i andre medier, hvor du er iklædt rødt og hvidt, og måske det her også ikoniske jakkesæt, som du har fået lavet. Bare lige for at trække den tilbage til noget af det, vi talte om tidligere. Det er jo på lørdag, at Danmark de spiller. Vil du mene, at det giver mening, det der med ikke at se den som en politisk statement, for at trække den tilbage til det der, vi snakker om politik og fodbold? Fordi det er jo sådan noget, som vi har diskuteret herude på arbejdspladsen, og jeg tror alle danske arbejdspladser, der har man diskuteret, skal man se den, burde man se den, og så videre, alle de der diskussioner i det, ikke? Hvad synes du egentlig om det?
Ja, men det har jeg jo også talt om i andre medier, og jeg synes... Folk skal gøre, hvad de selv mener, der er rigtigt. Altså, jeg vil aldrig kunne slukke fjernsynet overhovedet. Jeg slupper det hele i mig. Men jeg ved heller ikke, hvor meget det hjælper at slukke fjernsynet. Altså, undskyld mig, fordi man kan sige, der er jo så stadigvæk 1,5 million danskere, der ser det, så jeg ved ikke, hvor meget det hjælper. Så kan man jo sige, hvis der var en tv-station, som Danmarks Radio eller TV2, der valgte at gå ind og sige, vi vil slet ikke vise det, så var der nok nogen af os, der fandt en anden måde at se det på. Nej, det synes jeg ikke, men jeg vil da heller ikke. Jeg vil heller ikke sige, at du er en idiot, at du gør det. Det skal du da have lov til, men det er jo din holdning, og jeg har min. Og så kan vi være lige så gode venner af den grund.
Men siger det noget om nogen, om de vælger at se den eller ej? Synes du det? Synes du, hvis du mødtes med en eller anden ven, der havde set den eller ikke set den, tænker du så, at det siger noget om den person?
Altså, jeg må da i hvert fald sige, at... Så går man i hvert fald op i at boykotte regimet, eller hvad kan man sige, FIFA, Qatar. Det må jeg da sige, det er en sej holdning, og jeg har også spurgt nogen. Jeg har sågar lavet et aftenshow, hvor der var en, der sådan sagde til mig, ja, det kan da godt være, hvis vi kom helt frem, så kan det da godt være, han vil begynde at kigge. Og du ved, så har jeg det sådan enten eller. Jeg var også sammen med en tidligere sportsjournalist forleden dag i aftenshowet, eller god aften, og han sagde 100%, at han skulle ikke se det. Så altså, hvis man først starter med at have den holdning, så kan jeg måske godt mene, så skal man helst holde fast. Men jeg kan også vende om til mig selv, som sagde, at jeg skulle ikke tage afsted til Katar, og nu kan jeg godt mærke, at nu kilder det lidt i maven. Så jeg tror, det er svært, og jeg vil også sige, der er en del nej, siger, hvis Danmark står i en finale, lur mig, så er der nogen, der kommer til at tænde på fjernsynet alligevel.
Mm. Hvordan oplever du stemningen, som jeg formoder, at du har sådan stadig lidt føling med de danske roligans, ikke? Selvom du ikke er nuværende formand, men tidligere formand. Hvordan oplever du sådan taget på, skal man se det, skal man ikke se det, og den diskussion, der er ved det, er folk splittede, eller prøver man at se bort fra det? Altså, hvordan oplever du sådan stemningen blandt de danske roligans?
Jamen, altså, hvis vi tager hardcore fans, så man kan sige, de danske roligans... kan man vel godt betegne dem som er superfans. Der er jo en del af dem, som også er oppe i alderen, som jeg er, ikke? Som er fast af steder. Der er jo også, det er jo dem, jeg ser i medierne og i fjernsynet dernede fra. Jeg er også i kontakt med dem på Messenger og så videre. Altså, der er ikke noget, der holder dem væk. Altså, i krig og fred, det er helt sikkert. Mm. Og det er ikke fordi, at de går ind og støtter det enkelte, men de går ind og støtter landsholdet, for drengene, kan man jo sige... De kan jo ikke gøre for, at nu er det, som det er. Der skal det jo højere op. Der skal det jo igennem FIFA og hvad kan man sige, alle fodboldorganisationerne. Men det danske landshold er blevet udtaget til at skulle spille et VM, eller har kvalificeret sig. Og drengene, de har ligesom tjekket ind på hotellerne og lignende. Så har det også sådan lidt, nu er det, det drejer sig om. Så alle de gamle roliganer, de støtter op, det er 100%. Jeg vil sige, jeg tror ikke, der er mange, der vil ringe dig op bagefter og sige, ja, at de ikke ser det. Det har jeg svært ved at se.
Og så lad det være det sidste ord. Claus Aamundsen, det var en fornøjelse at tale med dig, og så vil jeg ønske dig god kamp og godt VM. Og plejer man at sige noget bestemt inden for roligan-grupperne? Er det
Nej.
Bare god kamp?
Ja, det er bare god kamp. Jeg kan skål som regel.
Skål og god kamp, og det var hyggeligt at møde dig her.
Ja, tak lige meget.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.